Ozodlik radiosi Sili bugun 6-avgust otni kechgan mikrofon oldinda olandi chiqarasi va bugun bizning topshiruvda. Rossiyada kimbotishdan kiritilgan oziq-tilikni yondira boshladilar. Qozonlar bu haqda Newly surishtiruvdan tinglarmiz. Tataristonda traditsion madaniyatni o'stiruvchi yetakchisi Fanzila Javharova Italiyada festivalda tatar folklori bilan tanishtirib qaytdi. Bu haqda NGM tinglarmiz. So'nggi xabarlardan so'ng so'nggi xabarlar bilan Nail Olan tanishtira.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
10 avgustda Rafiska Shapovichning qoragan mahkama oldindan 9 avgustda Sholot Totar ijtimoiy uzagi piket o'tkazishga tilagan edi. Hokimiyatlar piket uchun tashlandiq o'rin taqdim etganga uyushtiruvchilar ondan bosh tortdi. Bu o'rin itlar ham ichki kishilarning yaratgan avloq o'rinlari bo'larak belgili. Shulayda hokimiyat nindir o'y fikrlar bilan naqmina shu avloq kishi ko'zindan chetda bo'lgan og'ochlikni taqdim etdi. Dedi uyushtiruvchilar. Hakimiyat milliy harakatga qarshilik chorasi o'zdiruv uchun naqshushi o'rinni taqdim etgan teoreis o'rinbosari G'omil Kamoliddinov munda kishida 21 shig'arlar ko'tarib chiqsak bizni ko'rmayashaklar. Bu o'rin piket o'tkazuv uchun yaroqsiz, shunga ko'ra biz bu o'rindan bosh tortirga majbur dedi. Uning so'zlarincha hakimiyatlar agar bu o'rindan bosh tortasiz ekan, bu kunga choralar o'zdirirga tilak bildiruvchilar yetarlik, shularga beribiz deb bildirgan. Тио юштырған пикетқа көрші түбәкілерден дә келерге жиынғаннар. 260 мың артық Русия елде тыйылған азық-түлікті жоқ ету қарарына қарсы екендігін білдіріп мұрәжәғәт имзалай. Олар азық-түлікті жоқ ету қарарын бітіріп, ризықларны Русиядағы мұқтажларға үлесірге керек деп білдіре. Бұл мұрәжәғәт активист Ольга Савельеваның Change.org сайтына қойылған пенжешембе Россельхозадзорның Русия һәм Беларусь шегінде тұтқарланған 73 тонны персик һәм нектаринны юқ итешәге белгілі болды. Русия думасы депутаты Евгений Федоров Жинаятлар кодексіне өзгәрішлер әзірлі деп яза известия. Бұл өзгәрішлер думының күзгі отырышларының бірсінде қараларға мүмкін. Қанун қабул етілсе, юридик затлар һәм кішілер Русияда тыйылған азық-түлік белән тұтылғанда жинаят жауаплығына тартылырға мүмкін. Федоров сүзләренчә, канун булмаганга кайберәүләр Русия хөкүмәтенең тыйылган азык-төлекне илгә кертмәү карарын әйләнеп узарга теләй. Русия мәгълүм чаралары тыйылган азык-төлекне ашаган түрәләр җинаять җаваплылыгына тартылачак дип тә яза. Роспотребнадзор кагыйдәләр әзерлей. Тотылганнар 120 мең сумга кадәр штраф түләргә я булмаса 360 сәгать мәҗбүри эшләргә я 3 айга кадәр сак астына алынырга мөмкин дип за известием. ВКонтакте да Татарстан жетекшісі білән дұслашып болмай, аның бетіне язылып қына бола, барлық язулар да орысшағына. Минихановның контакте дағы бетінде язулар бары тек орысшағына. Республикада екі дәулет тілі болуға қарамастан, Татарстан жетекшісі бетінде қадірлі дұслар деген мұрәжәғаттан қала, бүтін язулар да комментар да орыс тіліндегіне. ВКонтакте да пенжешәмбе иртән теркәлгән Миниханов битенә төш вакытына 5300-дән артык кеше язылган иде инде. Әлегә аның дуслары арасында 5 кенә кеше Чечня башлыгы Рамзан Кадыров, Русияның элемтә һәм гамәви коммуникациялар министры Николай Никифоров, ВКонтакте менеджеры Константин Сидорков, бу социаль челтәрнең маркетинг директоры Ярослав Андреев һәм шәллы башлыгы Наил Мәгдиев тә бар. Миңнеханов бу социаль челтәргә ВКонтакте вәкилләре белән очрашкан вакытта теркәлде дип алдан хәбәр ителде. Миңнеханов Инстаграм һәм Твиттерда да актив.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozodlik.org.
Соңғы хабарлар белән айналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россельхознадзор башлыгы Сергей Дангверт Русиядә 6 август атна кичкенне берничә тонна азык-төлекнең яндырылачагын белдерде. Аның әйтүенчә, сүз бер ел элек Русия кирткән чикләүләр нигезендә тыелган чит ил азык-төлеге турында бара. Русия 2014 елның августында көнбатыш илләреннән сөт ризыклары, ит, балык, яшелчә һәм җиләк җимеш кертүне тыйган иде. Казан урамнарында азатлык үткәргән сораштыруда җавап бирүчеләр арасында азык-төлекнең юк итүне хуплаучыларда каршыларда булу ачыкланды. Хәзер әлеге сораштыруны тәкъдим итәбез.
Мәсәлән, безнең илне Татарстанда кан үзебезнең Россияне кыйтырлар икән, нимә кирәк?
А булганнар мәсәлән юкка чыгарачаклар, аларны кая урнаштырырга тәкъдим итәр идегез?
Без дөнекләргә дип. Но это политики, поэтому это сложно, наверное. Я считаю, это правильно. Развитие, так скажем, отечественного продукта.
Ну, считаю, что меры оправданы. Нужно поднимать, ну, уже прошел процесс. Сельское хозяйство Российской Федерации должно быть самобытным, не опираться на зарубежные товары. И считаю, что эти меры оправданы.
Путин сатылган ол.
Кімге?
Империалистларға. Мен империализмға қаршы. Ризықты бітіруге қаршы. Исраф. Гунах.
А неше тірге керек қазір бұл указ өз күшіне кіргеш?
Ризықларын ошарға керек. Халыққа таратырға. Но нәрсе да болса, ризықты юқ етуге мен қаршы.
Вот. Ну я вообще патриот, значит, это сельское хозяйство надо поднимать. Мы сможем, нам просто надо дать толчок, а это, может быть, и будет нам толчком. Наши русские всегда сначала к ней, а мы полетим.
Я тоже новости смотрю, наблюдаю, как услышал, потому что Путин дал согласие, я даже как-то нормально это воспринял.
Ну, конечно, надо, пускай развивается российское производство, почему бы и нет, у нас много всего своего.
А кибетлардаге ризықны продукцияны нишатырға керек? Юққа шығарға керек ма?
Ну, это все делается легко, делают, распределяют цены, как бы быстро все уйдет.
Шулай дебейт раз, шулай шаря керек дебейт раз. А шубка отрага керек мне дебейт
раз. Нет.
Я считаю, неприятно, конечно, продукты уничтожать и делали, но борьба идет. Только санкции.
Қазандар біле қабаршыбыз Райнур Шакир сілешті. Әлігі сұраштырудан видео язманы біздің интернет сәқіфе бізді де көр аласыз. Адресіміз ozatlıq.org.
Ozatlıq радиосы.
Сіз Ozatlıq радиосын тыңдайсыз. Италияда ұзған фольклор фестивалінде бұл бірінші тапқыр татар фольклоры білен де таныштырғандар. Әлігі фестиваль хам анда қатнашу ұтырындан Найл Оланға Татарстанда традицион мәдәниетіні үстіру өзегі жетекшісі Фәнзиле Жәухәрова сіледі.
Ол мен Италияда жәнағатшілік тарапынан түзілген бік көптенен үшәп келе тұрған, ол енді 19-ші ғасыр, 20-ші ғасыр басында оқ формалашы біткен жәнағатшілікнің қаракеті, ол фольклор союзы деген союзлар бар. Союз баранда Италияның фольклор союзы. Хәм ол союз бик-күп шәһәрләрдә үзенең җирле оешмаларын оештырган. Бик күптәннән бирле. Менә без булган шәһәр Имола дип атала, ул Балония провинциясының Имола шәһәре. Имола шәһәренең үзенең бар фольклор җәмгыяте, һәм шул фольклор җәмгыяте каршында 1924 елдан бирле эшләп килә торган фольклор төркеме бар. Ул профессионаллар төркеме түгел, ә Италиядә яшәүче шушы Төньяк Италияда яшәүче итальяннарны үз җирле фольклор материалларын тотып, саклап, костюмнарын саклап, җырларын гармунда уйнау, музыка уенкаларында уйнауларын саклап, алар һәр ел әйләнәсендә үзләренең концертларын бирәләр. Ут нәрсә шундый үзешчәннәр дип әйтик инде татарча, алар инде без любительләр дигән вариантта күбрәк сүз кулланалар, үзешчән дигән сүз, самодеятельность дигән җөмлә сүз түгел, менә шундый иҗтимагый хәрәкәт белән бергә аның шушындый гамәли бер үзәге бар, анда каядыр бер 30-40 кеше шушы хәрәкәттә яши. Һәм 25 ел буе алар дөньяның әллә кайсы почмакларында яшәүче халыкларындагы менә шушы халыкның үз вәкиле булган төркемнәрне шушы фестивальгә чакыралар. Июльнең каядыр соңгы атнасыннан алып бер шәһәрдән икенче шәһәргә ул фольклор хәрәкәте башланып китә август беткәнче. Алар итальяннар өчен менә бу фольклор фестивалының төп асылы Италиядә яшәүче халыкка дөньяның никадәр төрле һәм дөньяның музыкаль яктан да, киім ягыннан да, хореография өлкәсендә, музыка уен кораллары өлкәсендә дөньяда яшәүче халыкның үз матурлыгы бар һәм үзенә генә хас шушындый тәме бар, исе бар, һәм инде көе бар икәнлекне күрсәтәләр. Шушы фестиваль кысасында әйтик шушы барлыгы Имола шәһәре нәрне шушы фольклор җәмгыятының фольклор коллективының дип әйтик инде үткәреп килә торган шушы фестивальнең быел 25 еллыгы булды. 25 еллык кысасында фольклорга мөнәсәбәте булган шушындый фестивальләр үткәрүгә мөнәсәбәте булган вәкилләрне чакыргандар иде ушу фестивалдын 25 жылдыгына. Биздин менен катнаштылар. Мексикадан, Перудан, Кениядан, Франция, Бельгия, Испания, Италиянын үзүнөн фольклор союзунун түп дебетигинде идаресинен түп вакилиятынан вакилдер келгендер иде. Мына ушундай аралашуу менин инде Мескел аркылуу түгөрөк уюм фестивалы болуу себепле һәм инде мына ушу түгөрөк уюм фестивалының казанышы болган шытыршаттар, мирас ансамбльләрен 2 ел рәт, 3 ел рәт безнең үзәк аркылы аларның китә алуларына бәйле татар халкының балалар гына түгел, өлкәннәр белән дә уйышкан шундый үзешчән һәм бик үзенчәлекле төркемнәре бар дигән җөмләне әйтер өчен мин инде анда видеолар күрсәтеп, фотолар күрсәтеп, ике тапкыр чыгыш ясап, мин инде үземчә күңелем белән хәзер уйлыйм, мин Италиягә, дөньяга татар фольклорына борылып, татар фольклорында яшәүче безнең Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүче фольклор төркемнәренә сукмак ярып кайттым дип исәплим. Ул сукмак ни өчен безнекләргә кирәк? Чөнки бердән тагын бер кат инану өчен синең хезмәтең, синең күренешең дөньяга иш киткеч кызыклы. Сине шуның кадәр яратып кабул итәчәкләр. Шул ук вакытта синең шикеллеләр дөньяда бик күп һәм алар берсеннән берсе кызыклы. Син шушы букет эчендә янып балкып торасың, чөнки синең үз балкышың бар. Алар шуның кадәр матур итеп кабул итәләр һәр төркемне, ләкин бердән бер төп таләп ул эстетик яктан матур сәхнәгә яраклы итеп чыгыш ясый алу, ягъни үзенең профессиональ мөмкинлегенә күрсәтә алу һәм шул ук вакытта җырлыйсың икән бары тик тире тавышка, бийсең икән музыкаль яңгыраш әһәң бары тик тире тавышка, музыка уен кырауларында уйныйсың икән бары тик тире тавышка. Шуңа күрә алар сайлау турлар үткәрәләр, һәр коллективны видеосын карыйлар, ләкин бүгенге көндә мин инде түгәрәк уен фестивалендә катнашучы менә дигән мин фестивальнең дәрәҗәсен күрдем. Безнекеләр бик кызык булган, гаҗәп үзенчәлекле чыгыш ясый аларга мөмкинлеге булган төркемнәребез, Аллага шөкер, татарларның бар. Менә без дөньяга ипләп кенә тагын менә бу яктан да үзешчән хәвәскәр, ягъни фольклор үз төркеменең, этник төркеменең матурлыгын үзенең фольклор төркемендә үстереп алып бара торган менә дигән коллективларыбызны дөньяга күрсәтүнең зур бер сукмагын инде менә мин яңадан бер кат дип әйтик, турыдан-туры электрон адреслар һәм телефоннар аркылы сөйләшеп мин инде үзебезнең коллективларыбызны анда чыгару мөмкинлекләрен ярып кайттым. Анда дигән сүз ул Италияга, Бельгияга, Мексикага, Францияга, Испанияга, менә шушы шушындый фольклор фестивальләренең президентлары килгәннәр иде әлеге симпозиумга. Бунда фән кешеләре түгел, фестиваль хуҗалары җыелып тупланып симпозиум иде. Һәрбер хуҗа үзенең ниндидер бер фестивале, һәрбер сөйләүче үз фестивале турында сөйли. Мин монда инде күбрәк түгәрәк уен турында сөйләдем һәм түгәрәк уенда күрсәттем коллективларына. Ул инде шушы Сардария, Аккайын, Мишәр төркемнәре чувашларының, Татарстанның берничә төркеме, бу инде өлкәннәр, студентлар төркемнәре турында сүз алып барыла. Алар менә инде ичән сай, иншалла, икенче елга безнең берничә коллективыбыз кайсы Францияга, кайсы Испанияга, кайсы Италияга юл алырлар һәм инде үз иҗатлары белән дөньяны таныштыра башларлар дигән өметтә торабыз. Ул бер яктан безнең коллективларыбызга бер бүләк кебек булса, икенче яктан күзне тагында киңәйтеп ачу, без дөньяга кирәк, без кызыклы, без үзебезнең бездән дә яхшы итеп биюче Урал татарларының фольклорын күрсәтә алучы юк дигән җөмләне әйтә алырлык булырлар дигән өметтә. Бу минем максатым иде. Италияның фестивалының үз максаты, әйтәм ич, дөньяга 25 ел буе дөньяның әллә кайсы почмакларында булган коллективларны алар бер вакытта да кабатламыйлар, бер коллектив икенче тапкыр килми. Алар һаман яңа коллективлар һәм яңа халыкларны дөньяга чыгаралар һәм үзләренең халкына күрсәтәләр. Концертлар көн саен һәр коллектив, 4 коллектив килгән иде. Һәр коллектив көн саен 30 минутлык концерт бирә. Барлыгы 2 сәгать ярымлык концертлар һәм алар менә шушы Болония провинциясының, Болония дөньяк Италияның менә шушы бер урынында дип әйтик инде 10 куядыр 10 шәһәрдә концерт бирелде. Менә шушы 10 көн буена мин инде концерт беткәннәрен көтеп тормадым. Мин алар кичә шулай чыгыш ясадылар. Бүген соңгы көннәр алар инде китәләр Италияның икенче шәһәрләренә, төрле фестивальләргә яңадан әлеге 4 төркем шушы ай ярым шушы фестиваль хәрәкәтендә. Шу 4 төркем 30 минутлык һәрберсенең чыгышы 30 минут, 2 сәгать ярымлык концерт була, ярты сәгате. Синегә иштәлеген бирүгә халык турында сөйләр, һәр номерның иштәлеген атыйлар, нәрсәне турында сүз кузгатыла бу номерда, нәрсә турында сөйләнә, нәрсә турында җырлана, ул кайсы төбәкенә хас шушы әйтик, Ленин Перуның кайсы традициясе нигезендә, һәм алар кайсы халыкның, кайсы борынгы тарихтагы кайсы цивилизацияның вәкилләре шулар турында сөйлиләр. Тарихы белән бергә сөйлиләр. Аны менә бөтенесен шушыны бирергә кирәк. Әйтик, мәсәлән, безнең Татарстаннан килә икән, безнең бит сөйләргә тиеш булабыз. Европада шушыны Болгар дигән дәүләтнең бүгенге варислары үзләре белән шушыны мәдәниятен алып баралар. Менә бу алар шундый, ул башта шушындый текст сөйләнә.
Шатыр-шатырны телгә алдың. Алар шулай ук бу теге узган ел нишенче ел катнаштылармы алар? Узган ел бугай бит.
Узган ел катнаштылар, алар шушы ук фольклор, Италияның фольклор союзына мөнәсәбәтле катнаштылар, мәкәләр катнаштылар балалар фестивале кысасында.
Димәк, Италиядә...
Балалар фестивалендә шартлары башка төрле.
Нинди анда шартлар?
Көндәлек концертлар юк.
Әйе.
Аларда концертлар күп, ләкин көндәлек теге көнгә, мәсәлән, икешәр тапкыр кайбер көннәрдә концерт бирергә туры килде, төркемнәргә, килгән төркемнәргә, фестивальгә. Ике көнендә аның катнашты, әлбәттә, Италия фольклор төркеме. Италияның үзенекләрдә катнашты, ул инде теге иң зур шәһәрнең инде иң зур мәйданында, анда берничә мең кеше катнашында, тамашачы катнашында бик зур концертлар бирелде. Анда инде Италия фольклор төркеме менә шушы Имола шәһәренең үз фольклор төркемендә чыгыш ясады. Фольклор белән шулар арасында инде чыгыш ясады калганнар.
Шатыр-шатырда, димәк, сайлап алынып, чакырылган булып чыга.
Сайлап алынып, әлбәттә сайлап алынып. Алар мирас төркемендә Казанның дәүләт сәнгатьчән төркемендә бары тик сайлап алынып. Аларның сыйфаты һәм шул вакытта бөтен нәрсәнең бию, җырлау, уйнау бөтенесе бергә баруга бәйле. Бездә бит еш кына хореографик төркемнәр алар плюска, аларның музыкасы плюска, алар диск аркылы ки бара һәм шушы кигә алар чыгыш ясыйлар, бигрәк тә үзешчәннәрдә.
Ә бу мирас төркеме турында кыска гына сөйләп китәле.
Безнең әйдәп баручы фәнни хезмәткәребез Дәүләт Исмәгыйлович Бумиров тарафыннан без аны бик кыстап Казанга 2006 елда китердек. Ул үзе Әстерхан татары. Аның мирас дигән Казан авылында Идел буе районының Әстерхан өлкәсенең Башмаковка Сад Башмаковка урысча, татарча Казан дигән авылда ул мирас дигән фольклор төркеме белән балалар төркеме белән эшләде. Без аның белән конференциядә танышып, мин беренче тапкыр татар дөньясында яза ала торган хореограф күреп, мине бик кыстап чакырдык монда, без аны үзебезгә эшкә алдык, һәм инде ул монда Казанга күчеп килеп, 2006 елдан бирле Идел буе балалар сәнгать мәктәбе каршында мирас дигән төркем җитәкчесе ул. Бүгенге көндә татар халкының этник төркемнәренә хас биюләрне балалар арасында бердәнбер фольклор төркеме шушы Дәүләт Исмәгыйловичтә алар биюләр. Самара татарларының биюләрен, алар биюләр, крәшеннәрнең, мәлки крәшеннәре биюләрен, алар биюләр, Саратов өлкәсендә яшәүче татарларның биюләрен, шушылар нигезендә Дәүләт Исмәгыйлович ел саен безнең белән экспедицияларга чыга, чөнки ул безнең хезмәткәр. Хәзер әзерләп яталар Себер татарларының, аларның репертуарында шулай Әстерхан татарлары биюләре бар. Һәрберсенең манерасын үзенчәлеген, хәрәкәтен, темпын, бию үзенчәлекләрен алар инде шушы үзләренең репертуарларына кертеп, бик үзенчәлекле һәм бик сәләтле профессиональ яктан дип әйтик инде балалар төркеме өчен ул хәзер бу төркем алды үрнәк фольклор үрнәк балалар хореографик ансамбле төркеме дип дигән исем йөртә. Без алар белән эшләдек балалар өчен татар биюләре нигезләре дигән ике видео дәрес. Берсе Мишәрләр биюләре, икенчесе Казан татарлары биюләре, хәзер менә әзерләп бетердек Әстерхан татарлары буенча. Теләге булганнар балалар студияларында менә бу видео дәреслек аркылы балалар белән татарча биюне беркадәр кузгатып җибәрә алалар. Һәм ул дисклар бик тиз таралып, бик популярлык алып дигәндәй, без инде бүгенге көндә яңа тиражларын да эшләп өлгердек.
Әмінә бұл недәш ұш Италияның тәжірибесі, қолық ижатына мінәсәбәті, әм аны нешіктір сақлау тәжірибесі түгәрәк ойынға, Татарстанға ниндір бірер түрлі иғынты ясардай үрнәклер көріп қайттың мы? Нәрсә біләніне өзгәртіргә бұлы түгәрәк ойын фестивалін ейсә Татарстандағы?
Мен бит ұшады, әлбәтті, мен енді өзім фестиваль башлануға Куруге, фестивалның бүтін программасын куруге мен бір қадар зор қанағатты кешірдім. Біздің түгәрәк ойын фольклор фестивалі ол көпке, ол біздің өз мақсатларымызға мінәсәбәтті ұйыштырылған. Ұйыштыру яғынан әйтек бүтін нәрсе бөлінген, һәм шулық уақытта бізде де шушындай тіге ейсе бұл этник тікімлерімізді көрсетір үшін біз кем дегенде 4 шәһәрде түгәрәк ойын фестивалі қысаларында концерттар береміз. Һәм шушы концертлар кысасында біздің түп мақсатыбыз өзіміздің татарларыбызға біздің көп түрлі һәм біздің шу қадар өзіншелікле, ләкин шу уақытта бірден екенлігімізді көрсету. Ол біздің сверх, деп айтабыз енді ең зор глобал бұрыштарымыз һәм мақсатларымыздың бірі. Ләкин менің бит ұшады, олар қарттар йұртларына социаль деп айтқанда фестивальді социаль ориентастырғандар, қарттар йұртларына һәр түркім 20-20 минутлық шығыштар білен қартлар йұртларына барып қайттылар түрлі шәһәрлердегі, оларны сүйіндірділер. Міне ол яқтан уйланулары, түрлі ұшырашулар, халықларны бірге таныштыру кешелері, олар міне сосында анда бет студентлар, оларны өзара таныштыру дүнияның көп түрлі болған дүния, оларның бүтінлей башқа мақсатлары. Һәм шул уақытта мен де сұқланып қайттым, фестиваль бик демократик. Демократик деген уақытта сен шу қадар күшлі, сен шуның қадар яқшы бейсің, қар әлі сен ең яқшы коллективында деген жүмді бүтінде әйтілмей. Анда өзекке қойыла, әр бір елден келген коллектив ол самарудық. Оның ментальністі шушынды, олар шуңа көлі шушынды. Шуның қадар матур деп көрсетелер әр түркінне. Ол конкурс бәйгі түгіл, сифат мәселесі оларының өз күздіклерінен қорап, Италия тамашашысы, мына бу коллективтен ничек кабул итешек, алар шул позициядан гана карыйлар. Алар үчүн бүтүн түркүмдөр да бир тигиз. Әйтик, Африканың аутентик үзінің тауышы, авазы белән, хайван авазлары кушылып кете торган шушындай ни белән, номеры белән, алар Кавказның менә дигән хореографиясын бир тигиз итеп куялар. Алар үчүн һәр халык бик матур, һәр халык бик Һәр мәдәният үзенчәлекле. Ул шушындый булуы белән, шушындый темпы һәм шушындый темпераменты белән ул дөньяга кызыклы. Ис китеп карыйсың, алар һәр номерны брави, белиссимо дигән ул бит алар дигән сүз 2500-3000лек тамашачы дигән сүз. Һәр шәһәрдә шул кайтып кабул итәләр һәм оештыручылар нәкъ шулай итеп тәкъдим итәләр.
Ә менә бу шәһәр халкының мөкиббән китүенең асылы нәрсәдә, түбендә нәрсә ята? 2000 кеше җыела һәр шәһәрдә. Бу бит инде бик зур.
Түбендә ятуның асылында мин үзем уйладым, ул алар өчен нәкъ шушы шәһәрләр өчен китеп алынган бәйрәм. Күтіп алынған бейрем. Олар бит зур шәһәрләргә, теге иң зур артистлар килә торган шәһәрләргә, аларга артистлар бөтенне килмей. Бездә әйтәгәндә нинди дә булса профессионал, хәзер без барыбер мәҗбүр итәбез йөртергә йөрергә кушабыз. Алар шунда йөриләр, ә бит алар Италияның профессионал җырчысы, ул бездә күләм турда. Татарның профессионал җырчысы, аның татар авыллары, татарның шәһәрләре. Түп туры шулай. Ә монда алар өчен бу иң зур төн шәһәр, шушы фестиваль белән яши. Кемдер урындыклар ташый. Кемдер сәхнәсен куя. Кемдер анда үткән яшьтәге әбиләр, менә ике әби һәр концерт саен һәр шәһәрдә бер абзый, бер әби катнашучыларга су биреп торалар. Номерын итеп башкарып чыгуга икенче киемен алыштырган балар тиз-тиз аларга су ишертәләр. Алар өчен шуннан хатты зур бәйрәм. Алар менә бу фарзларга фестивальгә килгән кешегә ниндидер бер төрле үзенең күңелен бирә. Андыйлар шул хәтле күп, алар 50-60 кеше һәр шәһәрдә йөгереп йөрүчеләр. Анда бит урындыкны куярга кирәк, сәхнәне киләргә кирәк, тавышны киләргә кирәк, чишенең урыннарын әзерләргә кирәк, алар бөтен сүз. Менә ул шундый зур әзерлекне сорый торган фестиваль. Һәр көнне бит яңа өр-яңа сәхнәң әзер булырга тиеш.
Димәк, тел төбегездән аңлау
тел. Аларда туристлар күп түгел. Булган туристлар да шушында ук килә. Һәм алар менә гомумән Италия бит ул үзенчәлекле халык, миңа әйттеләр, Бельгиядә дә шушындый ук хәл дип.
Димәк, бу фестиваль, бу теге истән хакимиятләр давай урындыкта чыгыз әле, безгә шундый бәйрәм килә түгел, ә халыкның ел буе көтеп алынган.
Халык үзе. Юк, халык үзе. Һәм дә менә бездәге шикле түрәләргә, мин мәсәлән, бик сыкланып кайттым. Түрәләр өчен ул бәйрәм. Түрәләр анда шушы һәр шәһәрнең мэры, мәдәният министры, алар аны шушай дип әйтәләр, шушай дип таныштырдылар. Һәр шәһәрнең мәдәният министры, түрәсе, мэры дип әйтик инде. Һәм инде спонсор булган Имола дигән шәһәрнең банкы, Имола банк, банкда Имола вәкилләре һәр концерт саен киләләр. Алар беренче номердан алып, соңгы сәгать, беренче яртыда концерт бетә, алар бер кая кузгалмыйча, халык белән бер бөтен булып, сукланып, рәхәтләнеп концерт карыйлар. Бер нинди аерым урындык куелмый, бер нинди сәләр килгәнмей, алар өчен бер нәрсә сәнелмей, алар сәхнәгә менәләр, һәрберсе котлыйлар, бүләкләрен бирәләр, сукланалар, рәхмәтләр әйтәләр, һәрберсе төшәләр дә үзләренең урыннарында, әлбәттә ул беренче рәттә, үзләренең урыннарына утыралар да, кулларын рәхәтләнеп, жәлләбеше кул чабалар басып бериссимо брави брави дип кычкыралар һәм беренче яртыга кадәр концерт барыйлар. Халыкка кылган зур бер гамәл менә үз халкы өчен алар шуңа сөенәләр. Алар халыкка бүләк итәләр. Алар өчен шушындый концерт белән халыкның күңелен күрәләр.
Концертка килгән коллективларның да күңелен күрәләр һәм үз халкының да күңелен күрәләр. Гадәттә бит инде Русиядә ул теге килгән кешенең күңелен күрү халык бит исәптә түгел.
Ну алай дип әйтмәсем инде мин, чөнки барлык халык өчен эшләнелә бит инде. Ләкин алар менә шул үзләре күтәргән чыгымнарны ул хөкүмәт тарафыннан күтәрелгән чыгымнар түгел. Мэрия бәсенә әйтик аны сәхнәне килә. Калганнары нәрсәдер анда теге банк яисә бу банк килә. Оештыруна шушы фольклор җәмгыяте теге төп оештыручылар. Ләкин менә күренеп тора алар өчен халыкка менә шушыны бирү. Шуңа күрә социаль ориентированный ул фестивальләр. Анда картлар йорты да бар, анда өлкән яшьтәгеләр дә бар, аларны иң алга утырталар, анда иң беренче чиратта олылар утыралар инде булган урындыкларга. Яшьләр алар бөтен периметрны тутыралар. Кайсы асфальтта утыра, кайсы үзенең урындыгына килеп утыра. Аларда бит клуб дигән әйбер юк.
Һәр шәһәрдә дип әйтерлек булган фольклор берлеге оешмаларын, шушында иҗтимагый оешмаларын Татарстанда төзү мөмкинме? Союзларын дип әйтәм инде, фольклор союзларын. Иҗтимагый.
Мин хәзергә әйтә алмас идем. Чөнки бездә әле без фольклорның нәрсә икәнлеген халыкның үзенә аңлатып җиткерә алмыйбыз. Безнең халык, безнең мәдәният хезмәткәрләребез 99% дип әйтә алабыздыр инде хәзер, бәлки 1% без инде фольклорга борылдылар дип әйтә алабыздыр. Ул үзешчән хәвәскәрләр профессиональ сәнгатькә йөз тотып оештырылган совет заманы идеологиясе кысасында дәвам итә бүгенге көндә безнең коллективларыбызның эшчәнлеге. Мин әйтмим ул начар дип. Ул да бик әйбәт. Ләкин безнең халыкның менә совет чоры идеологиясында КПССның үзенең асылына анда бит интернационаллар тәрбияләү максат итеп куелган иде. Халыкның фольклорына кердеңме, син аның тарихына кересің. Ол фольклор бик үстән генә, бик әз күләмдә генә, бик билгеле бер тирәнлеккә генә төшәргә тиеш иде. Без менә халыкка бүгенге көндә үзебезнең эшебез белән, үзебезнең семинарларыбыз белән, үзебезнең фестивальләребез белән, синең чыгышың, синең халкың, синең менә бу уеның, ул дөньяның шедевры дигәнне без ышандырабыз һәм син шул хатлы дөньяга кызыклы, син матур дигәнне без ышандыру өстендә мәш киләбез. Акылны бурырга кирәк, халыкның акылын бурырга кирәк. Синең менә бу авылыңдагы менә бу уен ул дөнья шедевры, син шуның хәтле матур дигәнне. Ә халык бит кит инде аларның җырлаулары җыр түгел бит. Менә аның тавышын белсәң, малай җаным, ул гел Илһам Шакиров инде. Халык шан җырлый торган җырчы. Ул почетта түгел бүгенге көндә, ул безнең акылыбызда хәзергә утыра. Шуңа без һаман фольклор төркемнәрен күбрәк булдыру, алар да кирәк. Алар булмаса, профессиональ сәнгатьнең чишмә башы, фольклор төркемнәре дигән җөмләне без инде әйтергә тырышабыз.
Татарстанда традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.